Eelmisel korral nägime, kuidas Lott võttis südamlikult vastu oma taevalikud külalised. Aga Soodoma elanikud olid oma häbituses ja kurjuses läinud üle piiri ning nende üle viidi täide Jumala langetatud kohtuotsus. Hävitati täielikult Soodom ja veel neli selle piirkonna linna. Lott oma tütardega sai päästetud, aga Lotti naine jäi soolasambaks, kuna ta vaatas tagasi. Linnade häving paistis ka sinna, kus elas Abraham. Loen esimese Moosese raamatu 19. peatükist salmid 27 ja 28. Ja Abraham läks hommikul vara paika, kus ta issanda ees oli seisnud, heitis pilgu alla Soodoma ja Gomorra poole ja kogu ümbruskonna maapinnale. Vaatas ja enne maast tõusis suits otse kui sulatusahju suits. Abraham näeb, et on toimunud see, mida issand oli tõotanud teha Soodoma ja Gomorraga. Hebroni ümbruskonna mägedele paistab kätte, kuidas tema vennapoja kodusuunast tõuseb suits. Mida võis Abraham seda nähes mõelda? Kahtlemata teadis Abraham, milline elu valitses Soodomas ja Gomorras. Ta sai aru, miks need linnad tuli hävitada. Ta oli muretsenud õigete inimeste pärast, keda võis siiski ka teiste hulgas leiduda. Mis oli nendest saanud? Suitsust, mida Abraham nägi sealt poolt tõusvat, võis ta järeldada, et 10 õiget inimest issand sealt ei leidnud. Aga mis oli saanud Lotist? Kas temagi hukkus koos kõigi ülejäänutega? See suits pidi Abrahami kohkuma panema. Aga Jumal ei unustanud ei Abrahami ega tema palvet. Loen 19. peatükist 29. salmi. Kui Jumal oli segi paisanud ümbruskonna linnad, mõtles Jumal Abrahamile ja saatis Lotti ära selle hävituse keskelt, millega ta segi paiskas need linnad, kus Lott oli elanud. Abrahami pärast päästis Jumal Lotti, ütles see salm. Taas näitab see meile, et õige inimene on õnnistuseks ka teistele, mitte ainult endale. Ehkki Abraham ja Lott olid teineteisest lahkunud, polnud nende vaimne side täielikult katkenud. Ilmselt mängis see ka Lotti pääsemises teatud rolli. Edasi aga räägitakse meile lühidalt, mis sai edasi Lotist ja tema tütardest. Kuna see on kõrvalteema, siis ei pööra piibel sellele kuigi suurt tähelepanu. Nagu teame, järgivad piibli jutustused põhiliselt seda liini, kust tuleb lõpuks Messias, Kristus. Muudele teemadele pühendatakse tähelepanu ainult seda võrd, kui see on vajalik seoses peateemaga. Nii toimub ka siin. Ei räägita isegi Lotti surmast ega sellest, kui kaua ta elas. Edaspidi kohtame tema nime piiblis üsna harva. Järgmiseks alles 5. Moosese raamatus, kus on juttu territooriumidest, kus elavad tema järeltulijad. Loen 19. peatüki 30. salmi. Ja Lott läks Soaarist üles ning elas mäestikus koos oma kahe tütrega, sest ta kartis elada Soaaris. Ta elas ühes koopas, tema ise ja ta mõlemad tütred. Ülejäänud osa oma elust elas Lott hirmu all. Algul oli ta kartnud, et ei suuda mägedesse põgeneda ja valis selle asemel Soaari. Nüüd põgenes ta Soaarist siiski mägedesse. Ilmselt andis selleks põhjuse üleelatud kohutav vaatepilt. Ehk kartis ta, et midagi niisugust võib veelgi juhtuda. Lõpuks ei leidnud ta paremat elukohta kui mingi koopa. Surnumere aladel on koopaid palju, nii et selle leidmine tõenäoliselt polnud raske. Kindlasti aga oli pärast linnaelu mugavusi koopas elamine üsna masendav. Hirmu täis inimese elu on üksildane. Mingil põhjusel ei lähe Lott ka tagasi Abrahami juurde, vaid jääb oma hirmudega üksinda. Loomulikult ei ole see hea. Inimene pole kavandatud elama üksinda ja hirmu all. Nii pole ka selles, mis edasi juhtub meie jaoks midagi rõõmustavat. Väga üksildasena pidid end tundma ka Lotti tütred. Enam polnud nende varandust, peigmehi ega mingeid tuleviku väljavaateid. Mida peavad noored naisterahvad sellises olukorras tegema? Kindlasti oleks parim ravim olnud minna siiski inimeste hulka. Hirm ei ole Jumalast ja see maalib muuhulgas ka Jumalast õudse pildi, kes teab, mida ta veel võib teha. Kõige kindlam on pugeda kuhugi sügavale koopasse varjule. Võime järeldada, et kui algul ei võtnud Lott Jumala hoiatusi küllalt tõsiselt, siis nüüd pingutas ta nendega kõvasti üle. Algul oli ta viivitanud Soodomast põgenemisega, mille kohta talle anti selge käsk. Nüüd kartis ta üldse inimeste hulgas olla, mille kohta polnud mingit käsku ega keeldu. Nii juhtub kergesti siis, kui inimene ei võta Jumala sõna nii, nagu see on kirjutatud, vaid püüab sellest kas midagi ära võtta või sellele midagi lisada. Mõlemad teed on hukatuslikud. Seda näitab meile Loti järgnev elu. Me ei tea, kui kaua ta koos oma tütardega koopas elas. Läksid nädalad, kuud ja võib-olla isegi aastad, aga Lott ei võtnud midagi ette olukorra parandamiseks. Ta ei otsinud kontakti inimestega ise ega ilmselt võimaldanud seda ka oma tütardele. Sellega ta kaudselt põhjustas selle, et ta tütred toimisid nii, nagu nad toimisid. Võime ainult kujutleda, mida võisid nad mõelda ja tunda. Lahendus, mille nad välja mõtlesid, oli eetiliselt vale, aga nähtavasti oli see ainuke lahendus, mis nad oskasid välja mõelda. Loen esimese Moosese raamatu 19. peatükist salmid 31 ja 32. Kord ütles vanem nooremale, meie isa on vana ja maal pole ühtegi meest, kes tuleks meie juurde kogu maailma kombe järgi. Tule, joodame oma isa veiniga ja magame temaga, et saaksime oma isalt järeltulija. Vanem tütar muretses soo jätkumise pärast. Selle peale oleks pidanud mõtlema Lott. Eesootava väljasuremise asemel valis vanem tütar mingigi võimaluse elu jätkata. Järgnevates salmides näeme, kuidas ta tegutseb. Nii võib tegutseda inimene, kellel on jäänud veel ainult üks lootus. Loen salmid 33-38. Ja nad jootsid oma isa sel ööl veiniga. Ja vanem läks ning magas oma isaga, see ei märganudki, millal too maha heitis või üles tõusis. Ja järgmisel päeval ütles vanem nooremale, vaata, ma magasin eile oma isaga, joodame ka sel ööl teda veiniga, siis mine maga sina temaga, et saaksime oma isalt järeltulija. Ja nad jootsid ka sel ööl oma isa veiniga ja noorem läks ning magas temaga. See ei märganudki, millal too maha heitis või üles tõusis. Ja Loti mõlemad tütred jäid oma isast lapseootele. Ja vanem sünnitas poja ning pani temale nimeks Moab, see on Moabide isa tänapäevani. Ja noorem sünnitas ka poja ning pani temale nimeks Ben Ammi, see on ammonlaste isa tänapäevani. Nii kindlustas vanema tütre plaan nende soo jätkumise. Miks kirjutatakse piiblis sellest verepilastuse juhtumist? Kas sellise patu kirjeldus sobib pühasse raamatusse? Aga tegelikult ongi piibel realistlik raamat. Seal ei varjata inimeste kurjust, patte ja probleeme. Ja arvan, et kui piibel oleks teistsugune, siis poleks ta meile kaugeltki nii väärtuslik. Kui piiblis räägitaks ainult Jumala kangelaste headest külgedest ja tugevustest, siis võiks see meid üksnes masendada, kui võrdleme nende elu enda omaga. Nemad suutsid, aga mina ei suuda. Nemad ei langenud, aga mina langen. Miks küll ometi? Mul pole sellise raamatuga midagi peale hakata. See on ilus, aga mitte tõepärane, võiksime mõelda. Nüüd aga on piibel realistlik raamat, mis kirjeldab ausalt ka nende inimeste eksimusi, vigu ja patte, kes on seatud meile usu eeskujuks. Ei varjata meie eest Abrahami nõrkusi ega seda, milleni viis Loti hooletus. Aga sellele lisaks on veel ilmselt teinegi põhjus, miks piibel räägib meile Lotist ja tema tütarde lastest. Loti vanema tütre poeg sai nimeks Moab. See nimi meenutab heebreakeelset sõna isast. Moabist sai aja jooksul rahvas, keda kutsutakse Moabiitideks. Moabi mäestik on Surnumerest idapool Jordani aladel. Aga Moabil on meiega veel üks kaudne seos. Nimelt oli üks Jeesuse esiema, kelle nimi oli Rutt, rahvuselt Moabiit. Nii on Moabiitidel oma osa ka Jeesuse sugupuus. Loti vanem tütar oli valinud väljasuremise asemel võimaluse elada ja Jeesus ei häbenenud, et üks tema esiemadest on ka sellisest soost. Nagu mäletame, Jeesus ei vältinud patuseid, ta oli tulnud neid päästma. Sellele päästele võid loota ka sina, armas raadiokuulaja, kui sinu elus peaks olema juhtunud kahetsusväärseid asju. Meil tasub meelde jätta, et piibel ei ole mingi põnevusromaan, mis oleks huvitatud ainult vägevate Jumala imede kirjeldamisest. Selle asemel on ta realistlik raamat, mis räägib elust nii, nagu see tegelikult on. Piibel ei räägi muinasjutulistest vägimeestest ja nende suurtest kangelastegudest koos Jumalaga, vaid lihast ja verest inimestest, samasugustest nagu oleme meiegi. See peaks olema igale piibli lugejale väga julgustav ja muutma ühtlasi kergemini usutavaks ka need lood, mis esialgu võivad tunduda meile võimatud. Piibel räägib meile elust koos Jumalaga ja Jumala ees, aga ta räägib sellest sellisena, nagu see tegelikkuses välja näeb. Piiblis ei ole tegemist romantikaga või fantastikaga. Et piibel on tõesti realistlik raamat, seda näeme ka järgmises esimese Moosese raamatu 20. Peatükis. Seal näeme taas, kuidas Abraham tahab valeabil oma nahka päästa. Ja taas haarab ta oma valesse kaasa ka Saara. Kunagi varem oli täpselt samasuguse olukorraga tegemist Egiptuses. Mingil põhjusel pidi Abraham selle oma patuga uuesti kohtuma enne kui ta sai poja. Huvitav, kas seda tahabki see peatükk meile õpetada? Kas selleks, et Jumala tahe võiks meie elus sündida, peame kohtuma kõigepealt endas oleva halvaga ja nõustuma tooma selle Jumala ette seda mööda, kuidas ta seda meile paljastab? Vaevalt võime me kunagi näha täielikult kõike seda kurjust ja halba, mis meie südames peitub. Vaevalt me selle nägemist isegi välja kannataksime. Aga aegajalt tuleb elus ette olukordi, mis sellest meile midagi paljastavad ja mille läbi Jumal meid oma armule ligemale juhib. Sest nähes paremini oma rikutust, mõistame ka paremini, miks vajame Jeesust. Teiseks võime selles peatükis näha Jumala suurust. Oma teoga seab Abraham ohtu päästeloo teostumise. Aga hoolimata sellest inimlikust nõrkusest tuleb Jumal olukordadega toime. Ta tahtis, et Iisak sünniks ja Iisak sündiski. Aga tuleme kõne all oleva peatüki juurde. Loen 20. Peatükist 2 esimest salmi. Ja Abraham siirdus sealt lõunamaale ning asus elama Kaadesi ja Suuri vahele. Ta elas Geraris võõrana. Ja Abraham ütles oma naise Saara kohta, ta on minu õde. Siis Gerari kuningas Abimelek läkitas järele ja võttis Saara. Piibel ei räägi, miks lahkus Abraham Mamre tammikust. Sealt Gerarisse on linnulennul tublisti 50 kilometrit. Gerar asetseb Gaasast kagupool. Loen edasi salmid 3-5. Aga Jumal tuli Abimeleki juurde öösel unes ja ütles temale, vaata, sa pead surema naise pärast, kelle sa enesele võtsid, sest ta on abielu naine. Abimelek aga ei olnud temasse puutunud ja vastas, issand, kas tahad surmata ka õiget rahvast? Eks ta öelnud mulle, ta on minu õde, ja tema ütles ka ise, ta on mu vend. Ma tegin seda vaga südame ja süütute kätega. Kõige rohkem paneb selles loos imestama Saara. Kas ta näib hoolimata oma 90 eluaastast ikka veel nii nooruslik, et Geravi kuningas tahab teda endale naiseks? Teiselt poolt võisid Abimelekil olla seoses Saaraga ka majanduslikud huvid. Abraham oli rikas mees ja Abimelek võis pidada niisugust tehingut tema õega kasulikuks. Poliitikas on nii tollel ajal kui ka hiljem sõlmitud abielusid selleks, et nõnda paremini kindlustada sõlmitud lepinguid. Teine võimalus on oletada, et see jutustus pole siin päris oma õigel kohal, vaid pidi toimuma Abrahami ja Saara elus millalgi varem. Aga nagu varem öeldud, oletustele ei maksa ehitada mingeid kindlaid teooriaid. Edasisest näeme, et Jumal tegeleb ka Abimelekiga ega ole tema suhtes ülekohtune. Loen salmid 6-8. Siis ütles Jumal temale unes, minagi tean, et sa tegid seda vaga südamega ja ma hoidsin sind ka minu vastu pattu tegemast, sellepärast ma ei lasknud sind temasse puutuda. Ja nüüd anna mehele naine tagasi, sest ta on prohvet ja ta palvetab sinu pärast, et sa jääksid elama. Aga kui sa teda tagasi ei anna, siis tea, et sina ja kõik, kes sul on, peate surema. Ja Abimelek tõusis hommikul vara, kutsus kõik oma sulased ning rääkis kõik need sõnad nende kuuldes ja mehed kartsid väga. Siit leidsime olulise mõtte, Jumal tegeleb mitte ainult Abrahami ja Saaraga või nende perega, vaid vajaduse korral ka inimestega, kellega nad kokku puutuvad. Jumal ütles Abimelekile koguni, ma hoidsin sind minu vastu pattu tegemast, sellepärast ma ei lasknud sind temasse puutuda. Kuskil on öeldud, et Jumal võib ka kuningate südameid juhtida nagu veeojasid. See tähendab, ta võib inimeste asju samuti korraldada, nagu ta korraldab kõike looduses. Ja seda antud lugu näitabki. Ühtlasi näitab see lugu, et Jumal suudab vajaduse korral oma sõnumeid vabalt edasi anda ka nendele inimestele, kes teda muidu üldse ei tunne. Järelikult ei ole meil põhjust olla hirmu täis ka sellises keskkonnas, kus loogiliselt võttes peaks olema Jumal kaugel. Loen edasi salmid 9-11. Siis Abimelek kutsus Abrahami ja ütles temale, mis sa meile tegid, millega ma sinu vastu pattu tegin, et sa tõid suure süü minu ja mu kuningriigi peale. Sa oled minuga teinud sündmatuid tegusid. Ja Abimelek küsis Abrahamilt, mida sa mõtlesid seda asja tehes? Ja Abraham vastas, mina mõtlesin ainult, et selles paigas ei ole Jumala kartust ja mind tapetakse mu naise pärast. Inimene mõtleb, Jumal juhib, kõlab vanasõna. Kus Abram, olgugi Jumala mees, mõtles valesti, arvas Jumala olevat kaugel ja jõuetu, seal korraldas ja juhtis Jumal asju siiski nii, et need läksid õigesti. Abraham valetas, kuna tal puudus Jumala vastu küllaldane usaldus. Samal põhjusel langetatakse nii mõnigi kord kahtlase väärtusega otsuseid. Mis ma siis pidin tegema? Kuidas ma teisiti võisin saada? Kes teab, mis muidu oleks juhtunud? Väga paljud arvasid ilmselt ka nõukogude ajal. Kes teab, mis oleks juhtunud, kui oleks teatud, et ma olen usklik või kirikuliige? Kindlam oli jätta kirikusse minemata, lastele Jumalast rääkimata ja vajadusel öelda, et me Jumalasse ei usu. Ja teisest küljest alati on leidunud sarnastes olukordades ka abimeelekeid, kes on mõistnud Jumala tahet isegi paremini kui need, kes peaksid justkui olema Jumalale lähemal. Nimi Abimelek tähendab, minu isa on kuningas. See võib tähendada, et ta oli pärinud kuninga võimu oma isalt ja küllap oli ta isa õpetanud talle ka õiglust ja ausust. Seepärast võis ta Jumalale vastata, ma tegin seda vaga südame ja süütute kätega. Ja Jumal ka tunnustas seda. Tänu Jumalale, et tal on ka niisuguseid sulaseid, kes teda küll nimepidi otseselt ei tunne, aga kes tema õigust siiski mõistavad ja selle järgi ka elavad. Selliseid inimesi võib Jumal kasutada ka oma rahva õnnistuseks. Samas nende inimeste usaldamatus Jumala vastu, kes peaksid teda tundma, toob kaasa hoopis suuremaid probleeme, kui me esmapilgul võime arvata. Võib-olla just nende inimeste tõttu on meie ühiskond suurelt osalt selline, nagu ta on, sest neid inimesi pole sugugi vähe. Põhimõtteliselt kuuluvad nende hulka kõik ristitud inimesed, sest ristimine ei tähenda midagi vähemat kui Jumalale kuulumist. Aga kas kõik ristitud ise seda üldse teavadki? Ja kuivõrd nad sellega oma elus tegelikult arvestavad? Loomulikult on meil omad põhjused, miks me elame ja tegutseme nii, nagu me seda teeme. Ja kui vaja, võime leiutada ettekäändeid rohkemgi. Ka Abrahamil olid omad õigustused, miks ta nii toimis. Loen 12. salmi. Ja tema ongi tõepoolest mu õde, mu isa tütar, kuigi mitte mu ema tütar, seetõttu ta sai mu naiseks. Niisiis jälle see pool tõde, mis on tegelikult hullem kui päris vale, sest ta võimaldab Abrahamil öelda ja mõelda, ega ma tegelikult ju ei valetanudki. Abraham jätkab, seletades oma teguviisi, nagu loeme salmist 13. Aga kui Jumal saatis mind isamajast rändama, ütlesin ma temale, osuta mulle seda armastust, et sa kõigis paigus, kuhu tuleme, minu kohta ütled, ta on mu vend. Teatud olukordades on valetamine kindlam kui Jumala usaldamine. Nii otsustame me inimestena sageli. Ja nii sama sageli võib see kaasa tuua ettenägematuid probleeme. Jumal ei saa oma riiki ehitada valedele. See võib olla üks põhjus, miks ta laseb oma rahval valedega ka vahele jääda. siis peab otsustama, kas jätkata valel teel või tulla tõe alusele. Vastavalt sellele saab Jumal oma lapsi kas edasi juhtida ja kasutada või peab nad jätma sinna paika ja otsima teised. Vale on sageli ka niisugune asi, mis nõuab enda varjamiseks uusi valesid. Ja nii saab inimene mässitud üha sügavamale saatana võrkudesse. Seepärast on valede väljatulek tegelikult tervislik. Seda tuleb pidada õnnistuseks, ehkki ta on loomulikult väga ebameeldiv. Aga sellele järgnev vabanemine on seda parem. Enam pole vaja oma vale pärast väriseda. Paraku oleme me kristlastena sageli oma eeskujust Kristusest väga kaugel. Mõnigi kord sobiks meile paremini nimeks maailmalane kui kristlane, sest me elame ja käitume rohkem maailma kui Kristuse kombel. Selle tagajärjel on elu kuiv ja täis probleeme, usk aga igav ja viljatu. Olukord ei parane enne, kui miski sunnib meid vaatama tõele näkku ja tunnistama oma pattu, nagu siin juhtus Abrahamiga. Võiksime imestada, miks astus Abraham juba teist korda samasse ämbrisse. Aga mõelgem korraks, kui palju kordi oleme me ise astunud ühte ja samasse ämbrisse, teinud üht ja seda sama pattu, teades tegelikult väga hästi, et see pole õige. Oleme küll kristlased, aga kindlasti puudustega kristlased, kes pidevalt vajavad Jumala armu. Me vajame päästjat ja pattude andestust, aga ilmselt mitte ainult seda. Jumal tahab meid kasvatada ka pühaduse poole. Ta ei taha, et me jääksemegi elu lõpuni oma ämbritesse astuma ja loodaksime üksnes tema andeks andvale armule. Selle asemel ütleb Paulus kirjas Efeslastele 4. Peatükis, salmides 11-13, et Jumal on seadnud kogudusse apostlid, prohvetid, evangelistid, karjased ja õpetajad sellel eesmärgil, et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks, kuni me kõik jõuame usu ja Jumala poja tundmise ühtsusesse, saades täismeheks Kristuse täiuse täisea mõõtumööda. Ühesõnaga, Jumala eesmärk meiega ei ole ainult armu andmine, vaid ka kasvatamine. Seda sama pidi siin õppima Abraham, kui ta oli sunnitud vastust andma Abimelekile. Mis sul mõttes oli, kui sa seda tegid? Ka meie peame andma aru endale ja Jumalale, mis on meil mõttes, kui me elus üht või teist teeme. Siit soovitus, kui Jumal laseb sinu ellu tulla olukordadel, kus oled sunnitud seisma silmitsi oma tehtud pattudega, siis kasuta need armuvõimalused ära. Tunnista ausalt, miks sa seda tegid ja palu Jumalalt armu jätkata edaspidi teistmoodi. Ja sa ei pea ootama, millal Abimelek tuleb sulle küsimusi esitama, vaid sa võid ise teha alguse, minna hingehoidja või vaimuliku juurde ja rääkida, mis sind vaevab. Siis saavad olukorrad hakata paranema. Loen edasi esimese Moosese raamatu 20. Peatükist, salmid 14-18. Siis Abimelek võttis lambaid, kitsi ja veiseid, sulaseid ja teenijaid ja andis Abrahamile, ja ta andis temale tagasi Saara, ta naise. Ja Abimelek ütles, vaata, mu maa on lahti sinu ees, ela, kus sulle meeldib. Ja Saarale ta ütles, näe, ma annan su vennale 1000 hõbetükki, vaata, see olgu sulle hüvituseks kõigi eest, kes su juures on. Sa oled kõiges õigeks osutunud. Ja Abraham palus Jumalat ja Jumal tegi terveks Abimeleki, ta naise ja ta teenijad nõnda, et nad said lapsi, sest Issand oli sulgenud kõvasti kõik emaihud Abimeleki kojas Saara Abrahami naise pärast. Kui patud on tunnistatud, siis lahenevad olukorrad hoopis laiemalt, kui me esialgu oleksime võinud arvata. Ühe probleemi taga võib olla mitu ummikseisu. Nägime, et need lahenesid äkki kõik. Mitte ainult Abraham ja Saara ei vabanenud hirmust, vaid ka Abimeleki ja tema pereellu tuli suur muutus. Selline on pattude tunnistamise tegelik mõju. Meie uhkele ja patusele loomusele on raske ja ebameeldiv tunnistada oma patte ja eksimusi, ometi on see ainuke tee tõeliseks vabanemiseks nendest. Täpselt samuti nagu koolilapsel on ebameeldiv saada puudulikke hindeid, aga lahendus õpilase jaoks ei seisne selles, et õpetaja tema vigu ei märka või neile läbi sõrmede vaatab, need talle nii öelda lihtsalt andeks annab, vaid vastupidi selles, et ta vead üles leiab ja neid ka õpilasele näitab, mis peale õpilane teeb vigade paranduse ja õpib selgeks selle, mida ta varem ei osanud. Kas Jumal peaks oma lapsi teistmoodi koolitama? Mida peaks Jumal mulle õpetama ja mida võiksin mina õppida tänase loo põhjal?
Aitäh, pastor Aare Kimmelile! Nüüd aga jätkab Eesti Evangeelse Luterliku kiriku missioonikeskuse missioonisekretär Piret Riim missiooni ajaloo tutvustamist. Kuuleme lähemalt ühest vanemast missiooniseltsist.
Jutluste kogus elupuu, mis ilmus 19. ja 20. Sajandi vahetusel, leidub lugu pealkirjaga Kuidas meie aitame, et issanda au paganatele ilmuks. Sealt võib lugeda. Meil on oma missiooni selts ja kool Leipzigi linnas. See võib mõnele ehk võõras kuulda olla, et meil on missiooni selts, aga võõral maal. Ja miks just Leipzigis? Seks on mitu mõjuvat põhjust. Kõigepealt see, et meie koguduste missiooni armastus mitte veel nii suur ei ole, et omale maale seltsi või kooli võime asutada. Kes ise ei suuda astuda, otsib omale tuge ja toe oleme leidnud, kui endid Leipzigi seltsiga ühendasime. Oleme aastakümnetega nii kokku kasvanud, et endid täiesti üks tunneme olevat. Ja miks pärast ka mitte? Leipzigi selts seisab selle sama evangeeliumi usu aluste peal kui meie. Ja juba ühenduse alguses saadik on ta igal ajal valmis olnud meie maa mehi, kes tahtsid issanda Viinamäele tööle minna, koolitama ja välja läkitama. Mitu meie maalt on Leipzigi missiooni põllul tööd teinud ja veelgi tegemas. Viimseks sidemeks on veel riigi valitsuse luba, mille järgi kõik missiooni anded, mis Venemaal evangeeliumi luteruse usuliste seas avalikult korjatakse, ainult Leipzigi seltsi kätte peavad saadetama. Seda meie võime ka rõõmuga teha ja see läbi usalduses ühendust kinnitada. Sellepärast peame Leipzigi missiooni seltsi omaks seltsiks ja läkitame oma vennad ja pojad sinna õppima. See on ju ka nagu ise enesest mõista, et neid raha andide ja eestpalvete läbi toetame, nii hästi nende õppimise ajal, kui siis, kui nad Aafrikas või Indias töökoormat ja päevapalavat on kandmas. Päevapalavusest ja tööst teab see selts küll palju rääkida, sest ta on juba ligi 200 aastat seda tööd teinud, mitte aga algusest saadik Leipzigi seltsi nime all. Tema alustajad olid taanlased. Tema esimesed ja suuremad missionärid olid pärit Saksamaalt. See oli 9. juulil 1706, kui kuulsaim missionär Ziegenbalg oma tööd Indias algas. Sellega on praeguse Leipzigi seltsi tööpõld vanem kui ühelgi teisel evangeeliumi luteruse usu missiooni seltsil. Ja et selle aja jooksul selts paljugi elutarkust missiooni töökohta on jõudnud koguda, siis on meil kõigi pidi usaldus tema vastu. Kas meie ei või seda omale koguni auks arvata, et niisuguse seltsiga ühes tööd teha, et issand au paganatele ilmuks.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile toredat nädalavahetust ja jälle kuulmiseni.